Пайғамбарлық тәрбие. Жанұя мүшелерінің екі дүниеде бақытты ғұмыр кешуі ең алдымен отағасының тәрбиешілік міндеттерін дұрыс атқарумен байланысты. Өйткені тәрбие дұрыс жолға қойылмай, отбасындағы ешбір істің оңала қоймасы анық. Ал тәрбие ісінің ең жарқын үлгісін ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәлләм көрсетіп берді. Олай дейтініміз, небәрі 20-30 жылдың ішінде пайғамбарымыз өз қол астынан Хазрет Әбу Бәкір, Омар, Осман, Әли радиаллаху анхум секілді әр қайсы бір төбе әділетті халифаларды, сондай-ақ әрбірі жарық жұлдыз іспеттес 100 мыңдаған саңлақ сахабаларды тәрбиеледі. Бұл әрине пайғамбарымыздың мінсіз тәлімінің айқын көрінісі еді. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәлләм отбасылық өмірі кімге болса да үлгі. Пайғамбарымыздың құтты шаңырағы өмірден өткен барша жанұялардың ең бақыттысы, әрі берекелісі еді. Бұл бақыттары ең алдымен рухани байлықпен ұштасып жатты. Мысалы, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәлләм өз отбасы мүшелерін қанағат сезіміне тәрбиелеуін ғана сөз етелік. Бұл қасиетті отбасының материалдық тұрмысы өте жұпыны болған. Айша анамыз, радиаллаху анха, үйлерінде 2-3 айда бір рет қана қазан асылып, ыстық тамақ ішілетінін, ал өзге уақытта құрма мен қарасуды азық ететінін жеткізген. Бірде Фатима, қатыңқырап қалған бір тілім нан әкеліп әкесіне ұсынғанда, қанағат пен сабырдың сұлтаны пайғамбарымыз, саллаллаху алейхи уәсәлләм, әкеңнің 3 күннен бері татып отырған дәмі осы деп, нәзік қызының көзіне жас үйіргені де бар. Тіпті қарны ашып, әлі құрғаны сонша, тік тұруға шамасы келмей, намазын отырып оқыған кездерде болған. Сондай-ақ, шидің үстінде жатып тынығатыны, оның шалқып өмір сүрмегенін аңғартады. Демек, Алла елшісі барға қанағат, жоққа сабыр етудің үлгісін алдымен өзі көрсететін. Осынау жүдеу тіршілікке қарамастан, Айша анамыз да, Фатиматуз Захра да, Алла елшісін саллаллаху алейхи уәсәлләм жанынан артық жақсы көруші еді. Ендеше, отбасы шаттығының тағы бір сыры балалық, әкелік, жұбайлық махаббатта жатыр. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм тәрбиенің өзіндік механизм арқылы олардың жүрегіне соншалықты айнымас жақындық пен мәңгілік қимастық сезімін орнатты. Міне сол жақындық сезімі толқындана келіп, бірте-бірте бүкіл жаһанға жайылып, әрбір мұсылман жүрегінің төрінен орын алды. Өзі өмірден өтерді де, артындағы отбасына зәулім сарай, мол мирас қалдырып кеткен жоқ. Оның отбасы сол баяғы бір-екі ғана бөлмелі тар үйде тіршіліктерін жалғастыра берді. Енді ойлап көрейікші. Алла Тағала пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уәсәлләм барша ғаламдарға рахым нұры етіп жіберген. Мына дүние сол асыл жанның құрметіне жаралған десек те қателеспейміз. Бірақ сонысына қарамай, ол өмірге келген сәтімен дүниеден өтер кезіндегі тұрмысында айырмашылық болмаған тап-таза қалыпта мәңгілікке көшті. Әрине, пайғамбарымыз қаласа, бай болып та күн кешуіне болар еді. Алайда, өзінен кейінгі ел билеушілер мен отбасы басшыларына үлгі болу үшін осындай қанағатшыл өмірді таңдап еді. Алайда бұдан ислам дінінде дәулетті болуға рұқсат жоқ деген қорытынды шықпайды. Бай болма депті ешкімді үгіттемейміз. Айтпағымыз, отбасының бақыты басқаға емес, жүрек байлығына байланысты екендігі. Халқымыздың бақ пен дәулет көшпелі деген мақалы біраз жайдан хабар береді. Сондықтан отағасы өз жанұясының мүшелерін шынайы иман нәрімен қоректендіруге, Алланың хақ жолынан таймай өмір сүруге, бойларына қанағат, мейірім, сабыр сезімдерін қалыптастыруға бағыттап отырған құптарлық.